Sånn. Da tar den fyr. Det var ikke det som skulle ta fyr. Nå skjønte jeg, Martine, hvorfor jeg skulle ha den teksten. Ja, så det handlet om lov, og det handlet om såkorn og sånne ting. Da tenkte jeg at da passet det til han som er bonde. Ja, ja. Men det er fint, det. Det er altså Johannes som sier de ordene som vi har, lest. Han sier det om Jesus. I treningstiden så handler det om etterfølgelse av Jesus. Det handler om disippellivet. Det handler om hverdagslivet som vi har som Jesu etterfølgere. Johannes var en... Er det jeg som skaper ekko, eller skal jeg vri det enda litt mer? Den er slått av. Ja, ja. Den er ikke slått av. Nei, ikke sant. Johannes, han var radikal. Han levde annerledes, og han formidlet et budskap som traff. Og folk strømmet til for å se. De strømmet til for å høre, for å bekjenne og for å bli døpt. Og han forkynte omvendelse, og han forkynte dåp, som en ytre bekreftelse på de valg man har tatt. Og folket bekjente sine synder, og det ble døpt med Johannesdåpen. Så stod det i Lukas evangeliet at hele folket lot seg døpe. Alle lot seg døpe. Så kom Jesus også til Johannes for å bli døpt, og da tenker jeg sånn umiddelbart at det er nydelig at Jesus gjorde det. Han kom til Johannes for å bli døpt, sammen med alle de andre. Han tok på seg den rollen som han hadde. Han ble født inn i en verden, ble et menneske, levde under de samme vilkår som alle andre, og så ble han døpt også sammen med mange andre. Johannes var en mann som ikke ga ved dørene. Han var det jeg ville si, nådeløs. Han var direkte. Når fariseerne og saddukerene kom til han, så kalte han de ormeyngel. Og det var jo ikke et veldig positivt ord. Det var et en nedsettende tale om noen personer. De som søkte makt, innflytelse. De som tilhørte blant det høyere lag av prester. De som ikke trodde på de dødes oppstandelse. De kalte han altså ormeyngel. Og fariseerne kjente vi som de som tydelig overholdt alle lover og forskrifter og hadde viktige roller i synagogen. Så brukte både Johannes det uttrykket, ormyngel, og Jesus brukte også det uttrykket for å avsløre hykleri og motarbeide Jesu budskap. Tollerne fikk beskjed om å ikke kreve mer enn det de skulle. Samtidig som Johannes var radikal, så var han også ydmyk. Han visste hvem han var i forhold til Jesus. Han sa, jeg er ikke engang verdig til å gjøre en tjeners jobb. Ta av Jesus sandalene. Han sier, han som kommer etter meg er sterkere enn meg. Til tross for egen suksess, så pekte Johannes veldig tydelig på Jesus. Han pekte på Jesus som, se der Guds lam som bærer verdens synd. Johannes, han kunne bare døpe etter at folk hadde bekjent sine synder, men Jesus bar den gangen og bærer vår synd i dag. Han ikke bare sonet, men han bærer vår synd også i dag. Johannes' tjeneste hadde en stor begrensning. Han forberedte kun veien for Jesus og pekte på Jesus. Han henledet oppmerksomheten på Jesus. Men Jesus gikk hele veien slik som vi leser. Han gav avkall på himmelens herlighet. Han ble en tjener. Og gjennom hele Jesu liv, og hans død, og seierrik oppstandelse, så var det for oss, for deg, for meg. Var døperen Johannes radikal, så var Jesus enda mer radikal. Han var enda mer radikal. Men i bunnen så lå det alltid en radikal kjærlighet. Det lå alltid en radikal kjærlighet til hvert enkelt menneske. Og det er det som fortsatt gjelder. Hans radikale kjærlighet til oss. Hans nåde, som også er radikal, til oss. Som favner ethvert menneske. De som også opplever at de ikke passer inn. De som andre mener kanskje ikke passer inn. Der favner Jesu nåde. Det står at nåden og sannheten, den kom ved Jesus. Etter en fantastisk konsert i går kveld på Annas jubel, det var fantastisk. Den fortjener en applaus i seg selv. Ikke sant? Etter den konserten så snakket vi med en som sa, jeg kunne jo så mange av sangene. Jeg kjente de igjen fra søndagsskolen på Betania. Jeg kunne jo så mange av sangene. Og vi var nære naboer når jeg vokste opp. Og jeg vet at vedkommende gikk på søndagsskolen. Og jeg tenker at det som blir sådd inn i barneårene, alt det gode, Jesu nåde, Jesu fred, som barn og ungdom ble møtt med i søndagsskolen på Betania, det blir ikke borte. Det er der. Det ble sådd, og det er der. Og vedkommende hadde også, som så mange andre, fått gulldiplom for særdeles godt fremmøte på søndagsskolen. Jeg har mine, og det er sikkert flere som har sine. Så skjer livet, og så får troen kanskje ikke de beste vekstvilkårene, men det betyr ikke at troen ikke er der. Lengselen etter å erfare Jesu nåde og kjærlighet, den vekkes til livet, og kanskje også på Annas hybel en lørdagskveld i juni, så vekkes denne lengselen. Der andre ikke ville sette seg til bords, der satte Jesus seg til bords og hadde måltidsfellesskap. De hus der ikke andre ville gå inn, der gikk han inn og kom med fred, slik som Martine snakket om på første pinsedag. Ved den brønnen, ingen andre ville sette seg ned og snakke med kvinnen, der satte Jesus seg ned. Der andre fordømte, stengte ute, kastet stein. Der var hans budskap nåde. Der ikke andre ville berøre, der berørte han, og han kjente at kraften gikk ut fra ham. Han viste nåde. Han reiste opp mennesker, fordi han visste at ethvert menneske, som du og jeg, vi trenger nåde i våre liv. Som en sa og skrev, nåde pluss ingenting. Nåde, det er det hele. I og gjennom alt det vi formidler og forkynner, så må dette få lov til å være bunnplanken. Det må få lov til å være grunnlaget. Du er elsket akkurat slik som du er. Vi er elsket akkurat slik som våre liv har blitt. Det var kanskje ikke sånn vi tenkte at livene våre skulle bli. Men i våre liv, slik det er nå, der er Gud. Der er Jesus, og han puster sitt liv i oss. Sitt liv med ånd, og sitt liv med kraft. Du har fått all den nåde du trenger. Av nåde er du frelst. Det hviler ikke på gjerninger. Det er Guds verk. Det er Guds gave til deg. Nåde pluss ingenting. Første gang jeg reiste på en uke stille retreat, som jeg tenkte var et håpløst prosjekt I utgangspunktet, så tenkte jeg at jeg skulle ha vært bedre forberedt, få ryddet litt mer opp I livet, før jeg skulle være I stillhet. Så var den umiddelbare responsen til retreatlederen, vi kommer som de vi og med det vi har I våre liv. Og det det nåde Vi kommer som de vi med alt det vi har I våre liv. Så, til oss I dag, ikke vente med å ta imot nåden. Ikke tenk at du skal rydde opp først. Ikke utsett med å ta imot nåden, som du trenger for alle områder I ditt liv. Ikke lukk Jesus ute fra de rommene I livet som du helst vil ha for deg selv. Ikke lukk Jesus ute. Det det også plass til I hans nåde. Nåden har denne gode funksjonen I våre liv, at den setter oss I et rett forhold til Gud. Så vi trenger ikke å rydde opp først. Vi kan strekke våre hender ut først og ta imot. Og det slik når vi kommer til nattverdbordet. Der kommer vi alle, om du vil, uansett alder, små barn, voksne eldre, så kommer du med livet hvordan det har blitt for deg. Med to åpne hender som du får strekke ut, ta imot nåden, og du får høre dette ordet. Jesu kropp gitt for deg, og du blir møtt med hans nådefulle blikk. Noen ganger så det Martine som står der, I dag skal jeg stå der. Jeg håper at også mitt blikk kan få være et nådefullt blikk til ditt liv. Om du vil ha med Jesus I ditt liv, så kommer du og tar imot. Nåden den virker innenfra og ut. Ånden virker innenfra og ut. Det handler ikke om å ta seg sammen, men å bli tatt hånd om av han som har all kraft. Om han sa Johannes døperen, han som sterkere enn jeg. Han som sterkere enn jeg. Johannes sa, han skal døpe dere med ånden. Og ånden får vi slik noen erfarer og tror, I dåpen eller I omvendelsen. Vi blir alle døpt inn på Jesu kropp. Når vi kommer, når vi blir båret, eller når vi går selv til Jesus. Paulus skriver til menigheten I Korint, det første brevet, det 12. Kapittel, vers 3. For med en ånd ble vi alle døpt. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, eller en kropp. Enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. Alle fikk vi en ånd å drikke. Det mitt nøkkelord. Det mitt nøkkelord for å vite at jeg døpt med ånden. Det mitt nøkkelord for å vite at jeg kan drikke av ånden. Det en gave som du har fått. Om det I dåpen, om det I din overgivelse. Det mitt nøkkelord, og det satte meg fri I forhold til den hellige ånden. Og hva som tilgjengelig for meg. Etter flere år med lengsel, etter flere år med kamp, leting, så fikk jeg dette ordet fra en kollega, en pinsepastor. Og han leste dette for meg. For vi med en ånd vi alle døpt. Til å være en kropp. Du og jeg på samme kropp, døpt med den samme ånd, til å være en kropp. Og du har fått all den kraft og den ånd du trenger å drikke av. Ved å ta imot Jesus, ved å leve I den dåpen du døpt med, ved å leve I det du båret til Jesus med, så ble du altså døpt inn på Jesu kropp. Så er det ikke bare en engangsopplevelse. Det er en pågående erfaring som vi gjør ved å drikke av denne kilden, den hellige ånden. Alt er tilgjengelig. Alt er nær. Alt er nok. Paulus skriver til menigheten i Efesus: bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Det er Guds imperativ til oss. Det er som en befaling fra Gud til deg og meg. Still deg åpen. Ta imot av den ånd og den kraft for den tid og for det livet som du lever, og for den tid vi er i. Første pinsedag så hørte du disse ordene. Jesus puster fortsatt sin hellige ånd på oss og skaper tro og håp. Jesus puster fortsatt. Han vil puste på deg. Han vil puste på meg. Fordi du og jeg, vi trenger at han ånder på oss og ber oss å ta imot av sin kraft. Vi får håp i vår håpløshet og i vår tid. Vi får håp i vår hverdag og alt det som er vanskelig for oss. Dåpen med hellig ånd og ild, den kan peke fram mot pinse. Da ånden ble utgitt, og flammer liksom av ild ble satt på hver enkelt av dem. Men åndsutgytelsen sluttet ikke med pinse. Der begynte det, og der det startet. Og det ble ikke bare for de spesielt utvalgte, men det ble for oss alle. Det pågår stadig. Og ilden er kraften. Ilden er kraften. Ilden er den renselsen som pågår i våre liv, hele veien. Det som skjer i din og min liv, ditt og mitt liv. Hei! Her har jeg en kasteskål. Det var den Johannes snakket om. Dette er en kasteskål. Den er brukt på en nabogård. Vi har ikke en sånn kasteskål hjemme. Den ble brukt på en nabogård. Han har kasteskålen i sin hånd. Og renser kornet på treskeplassen. Hveten skal han samle i låven, men agnet skal brenne opp med ild som aldri slukner. Kasteskålen handler om den prosessen som de jo brukte for å rense kornet, som vi leser. Og kasteskålen bruker han i våre liv. Det er han som holder i håndtaket. Det er ikke jeg. Det er ikke du. La Jesus holde i håndtaket når kasteskålen brukes i våre liv. Det kan være fristende å ta skjea av egen hånd, som det heter. Jeg ser for meg at bonden gjorde sånn, og jeg vet det også, for så vidt. Kastet kornet opp. Litt avhengig av hvordan jordbruket var. Men så vinden drev agnet av gårde, eller så kornet falt ned bak ryggen og gikk i veggen, og agnet datt rett ned. Og så ble det samlet sammen. Dette er et lett, veldig lett produkt, men det ble brukt av bonden. Og det er som sagt fristende å bruke den selv, men la Jesus bruke kasteskålen i ditt og mitt liv. I min ungdom så brukte vi en del buttons. Kan dere huske det? Og vi gikk med buttons til alle ting. På jakker, på vesker, overalt. Vi kunne feste en button som hadde ulike budskap. Det var noen ganger one way. Det var Jesus er veien. På en av mine stod det også PBP, WMGINF, WMY. Et meningsløst budskap, men det var utlagt. Please be patient with me. God is not finished with me yet. Ja, det var for å vekke oppmerksomhet, sikkert at den ble laget, Vær tålmodig med meg. Gud er ikke ferdig med meg ennå. Jesus er ikke ferdig med meg ennå. Han bruker kasteskålen. Han vil rense. Han vil rense det som er i mitt liv. Han vil rense det som er i våre liv, sånn at vi kan bli mer lik ham, som det også kan sies. Please be patient with me. God is not finished with me yet. Ja. Om jeg tenker at han er ferdig, da er jeg antageligvis ferdig. Åndens vind, den blåser på oss. Jesus vil puste på oss. Så det som har verdi blir tatt vare på, og det andre kan blåse av gårde. Og når han bruker kasteskovlen og kaster kornet i mitt liv opp, det som ikke har verdi, da er det så godt å vite at han har kraft til å bære meg videre. Nattverdmåltidet får være en bekreftelse til oss i dag at vi er elsket, at vi tar imot nåden, at vi tar imot tilgivelsen, nåden pluss ingenting. Og vi kan invitere han på ulike måter til å la han få en plass i våre liv. Du er invitert til å være i arbeid med Jesus. Denne her har brukt mye, tror jeg. Den har brukt mye. Den er slitt. Akkurat som jeg trenger mye av nåden. Trenger mye av nåden i mitt liv. Og det er bare han som kan gjøre den jobben. Så hvis du etterpå vil kjenne på det at jeg skal ta meg sammen, jeg skal ta tak i håndtaket, så har jeg lyst til å si at ikke gjør det. Legg ditt liv der i stedet. Det kan gjerne være en stasjon. Det kan gjerne være en stasjon. Du kan gå til knelebenken etterpå, du kan gå på ulike plasser. Men her kan du også få en berøring med, av han som vil berøre våre liv. Amen.